Vi er inne i Matteus 13, og vi begynner å nærme oss avslutningen også av dette kapitlet. Vi skal stoppe opp for vers 41 nå. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Vi kan kanskje dvele litt med bildet av dommen som tegner et tydelig bilde av den. Det kan virke som om menneskesønnens rike, hvor de skal sanke sammen og få det bort fra hans rike, det som volder anstøt, de som lever i lovløshet. Og det ser nok ut for at vi har dette riket nå inn i tusenårsperioden. Og hvordan vil det være da? Jo, da vil det være ondskap. Løfter om stygge hoder. Men det vil bli tatt bort. I Matteus 13, 42-43 står det, og de skal kaste dem i ildovn. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Disse skarpe ordene i skriften kom fra leppene av vår vidunderlige Herre og Mester Jesus. Bildet av de rettferdige skal skinne som solen svarer til dem som skal og har fått del i Kristi herlighet. Motsetningen er deres, eller den måten som frelsen har oppstått på, er ildovn. Og hva er det bildet på? Jo, det er bildet på Guds dom. At de gråter og skjærer tenner er et fast uttrykk for de fortaptes skjebne. De tre siste lignelsene som vi har vært innom nå er uvanlige fordi de tar for seg visse forskjellige aspekter av himmelens rike som det trer frem i dag. Og nå skal vi da komme inn på lignelsen om skatten som er gjemt i åkeren. Disse to små lignelsene som vi nå skal innom hører saklig til hverandre. De passer inn på samme måte som sennepsfrø og surdeig. Himmelriket sammenlignes nå med et lite hendelsesforløp som er knyttet til en skatt i en åker, og så har vi en perle. I begge lignelsene gjelder sammenligningen både personen og den verdi de fikk tak i, eller slik som det står i 13. kapittel i Matteus, vers 44. Himmelens rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Skatten, hva er nå det da? Skatten er Israel. Åkeren, hva er nå det? Åkeren er verden. Mannen, ja, hvem er mannen? Er menneskesønnen som ga seg selv for å gjenløse Israels folk. Dette er ikke en synder som kjøper evangeliet fordi evangeliet ikke er skjult i en åker, men Israel er faktisk begravet i verden i dag. Det er kanskje noen som vil si, vel, nå har det i hvert fall blitt en nasjon ut av dette. Ja, det er det. Men sannelig har de noe å kjempe både for og med. De vil ikke være i stand til å glede seg over landet før de får det fra den Herre Jesus Kristus. Intet annet eller ingen andre er i stand til å gi Israel fred uten fredsfyrsten. Faktisk er Israel begravet over hele verden. Den største gruppen jøder finnes ikke i Israel, men i New York. Og det jødiske folk er spredt over hele verden. Men Gud er ikke ferdig med Israel som folk. Apostelen Paulus skriver, alt han eide kjøpte han for å få åkeren. Eller slik som det står i Romerbrevet 11:1-2. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo israelitt av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Slik står det i Romerbrevet. Paulus trodde at Herren ikke var ferdig med Israel. Zakaria, en av de siste forfatterne i Det gamle testamentet, skrev at en ny dag ville komme for Israel, eller slik som det står da. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og da skal de sku opp til meg de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte. Jeg vet ikke om du fikk fatt i dette, men du kan se i Zakaria 12:10. Profeten Jeremia taler mange steder om at Israel skal samles på nytt, og at Gud skal føre dem tilbake til sitt land. Den tiden hører ennå for en stor del fremtiden til. Når Gud samler dem, så vil det være et så stort under at til og med de vil glemme kanskje de underfulle utfrielse fra Egypt som var blitt feiret gjennom lange tider, og som er en religiøs helligdag. Gud er ikke ferdig med nasjonen Israel, og denne lignelsen som vi har hatt foran oss nå, den gjør det helt klart. Israel er den skatt som er skjult i en åker, og Kristus er den som i sin glede gikk bort og solgte alt han eide for å kjøpe åkeren. Faktisk gikk Jesus bort. Han ga seg selv for å gjenløse folket. Herren kjøpte dem med sitt blod på samme måte som han kjøpte vår frelse og ble min frelser. Zakaria skriver om denne renselse som vil finne sted da Kristus vender tilbake til denne jord, slik som det står i Zakarias 13:1. På den dag skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. I Matteus 13:45-46 så får vi møte denne kostelige perlen, eller slik som det står skrevet. Atter er himmelens rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. Den populære tolkningen av denne lignelsen sier at synderen er kjøpmann, og den kostelige perlen er Kristus. Synderen selger alt han har, og så kan han kjøpe Kristus. Det er vel vanskelig å ta dette for en riktig god tolkning. Og hvis så er tilfellet, så er det kanskje riktig at vi stiller et spørsmålstegn ved den. For å begynne med dette, hvem er det som ser etter å finne perler? Ser synder etter frelse? I min bibel så er det vanskelig å se at det går an å tolke dette utsagnet slikt, eller på den måten. Og det har heller ikke vært min erfaring. Syndere, de ser ikke etter frelsen. Kjøpmann kan ikke være synderen, for han har ingenting å kjøpe med. Til å begynne med så søker han ikke etter Kristus, og om han gjorde det, hvordan kunne han da kjøpe ham? Kjøpmann selger alt han har. Hvordan kan en synder selge alt han har når han er død i sine overtredelser og synder? Hvis du vil, så kan du lese om dette i Efeserbrevet 2:1. Videre gjør skriften det klart at Kristus og frelsen er ikke til salgs. Frelse er en gave. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den lille Bibel. Gud elsket slik at han gav. Og i Romerbrevet 6:23 står det slik, Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Kanskje den korrekte tolkningen av denne lignelsen åpenbarer Kristus som kjøpmann. Han forlot sitt himmelske hjem og kom til denne jord for å finne en perle som hadde den største verdi. Han fant fortapte syndere og døde for dem ved å gi sitt dyrebare blod. Han solgte alt det han hadde for å kjøpe oss og gjenløse oss til Gud. Paulus skrev dette til korinterne, Det står i 2. Korinterbrev 8:9, «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Han forløser oss og knytter oss til Gud. Hvorfor? Han kjøpte oss.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 13, 46, og der berører vi dette vakre om det er likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. La oss nå se på perlen en liten stund. Perlen representerer menigheten. En perle er ikke en stein på samme måte som en diamant. Den formes av levende organisme. Et sandkorn eller andre, for den saks skyld, når den blir tatt opp av muslingen, så blir det et fremmed element, og så finner den vei inn i denne lille skapningens skall. Det sårer og det skader. Den lille organismes svar på denne irritasjonen er å sende ut en fortelling som legger seg rundt fremmed legeme, og dette er det som bygges opp etter hvert og blir formet som en perle. Ikke en rubin, ikke en diamant, men en vakker hvit perle. En perle er ikke lik andre smykkesteiner. Hvorfor det? Den kan ikke skjæres opp eller forandres slik den skjønnhet blir mer synlig. Den er formet slik den skal være, den er intakt. I det øyeblikket du deler den, så ødelegger du den. Israelittene så aldri på perlene som noe særlig verdifullt. Det er flere vers i Bibelen som antyder det, for eksempel blir perlen satt i klasse med koraller og bergkrystaller hos Jobb i kapittel 28:18. Selv om perlene ikke ble ansett for å være særlig verdifull blant hebreerne, så var den meget verdifull for hedningene. Når Kristus brukte dette bildet, fine perler, slik som vi leste i vers 45, så kan jeg bare tenke meg at disiplene spurte seg selv hvorfor. Orientalske folk ga perlen som et symbol, en symbolsk mening som gikk på uskyld og renhet, passende bare for konger og herskere. Med disse få og små opplysningene i vårt sinn, så la oss nå se enda en gang på denne lignelsen. Kristus kom til denne jord som kjøpmann. Han så mennesket i synd, og han tok menneskets synd og bar den på sitt legeme. Vår synd var et angrep på ham. På hvilken? Var det et fremmed legeme? Og han ble gjort til synd for oss. Som en har sagt, jeg kom inn i Kristi hjerte gjennom såret av en spydspiss. Kristus. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Du kjenner sikkert dette verset fra Jesaja 53:5. Og så skal vi legge merke til Kristi svar til synderne. Han legger rundt oss sin egen rettferdighet. Han dekker oss med sin egen hvite rettferdighetskappe. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Ja, slik står det virkelig i Efeserbrevet 2:10. Kristus ser oss, ikke slik som vi er nå, men som vi en dag skal bli, når vi blir presentert for ham, som uten flekk eller rynke eller noe slikt. Hellige og uten feil skulle den være. Kristus solgte alt han eide for at han skulle vinne seg en menighet. I 1. Johannes 3:2 står det, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Når vi kommer til Bibelens siste bok, Åpenbaringen, finner vi en beskrivelse av det nye Jerusalem, menighetens fremtidige hjem. Legg merke til emblemet på utsiden av byen. porten inn til staden er gjort til perler. Det er ingen tilfeldighet. Det er planlagt slikt med Kristi egen sans for design. Han er kjøpmann som, da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og han kjøpte den. I Matteus 13, 47-49 så skal vi innom fiskenoten, eller en annen lignelse. Slik står det skrevet. Atter er himmelens rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskeren den opp på stranden. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de dårlige. Slik skal det skje ved verdens ende. Engelen skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige. Slik står det i Bibelen. Fiske i Genesaretsjøen var en viktig næringsvei på Jesu tid, og sjøen var kjent for å inneholde mange forskjellige slags fisk. Situasjonen som dette tegner var sikkert velkjent for disiplene. Noten var et garn som ble dratt inn mot land. Sorteringen av fisken skjedde ut fra hva som var spiselig og salgbart. Det som ble utsortert, kan også ha vært fisk som etter loven var uren, nemlig fisk uten finner og skjell. Først fanges alle slags fisk i noten, deretter sorteres den. Den som driver notfiske kan ikke sorteres mens noten er i sjøen. Det hører med til neste trinn, det. Sorteringen av fisken tolkes som et bilde på Guds dom. Slik skal det gå ved verdens ende. Ordet verden på gresk øyn betyr tid, periode. Bibelen lærer oss ikke at det vil være en tid der verden ikke er. Det er sant at tiden skal ikke være mer, men evigheten begynner, og for min del kan jeg ikke gi deg en oppskrift på forskjellen. Tidens ende betyr simpelthen en tid når Kristus vil vende tilbake for å opprette sitt rike på jorden. En ny jord, men dog. Matteus 13, 50. Og kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Herren gjør det klart med disse knappe ord at det er en forferdelig sak å være tapt, fortapt. En amerikansk bibellærer forteller at han leste en avhandling skrevet av menn som presenterte sine vitenskapelige resultater på flere forskjellige områder, og et av de store poengene var at det var mange ting som de ikke var sikre på. For eksempel var de ikke sikre på hva en atomeksplosjon kunne føre til. De var ikke helt sikre på hva konsekvensen ville bli ved en bakteriologisk krigføring. De var heller ikke sikre på virkningen av p-pillen. Og det var mange andre ting også som ble nevnt. Så var det en av vitenskapsmennene som kom med dette utsagnet. Det er akkurat som spørsmål om evigheten. Han sa, det er akkurat som spørsmål om evigheten. Kanskje ikke du vet om at det finnes en himmel og et helvete. Men det er best om du forsikrer deg om at du går til himmelen. For selv om du skulle ta feil, så vil det i alle fall bli bra. Men hvis du tar feil, så kommer det sannelig til å bli fryktelig. Og Herren gjorde det helt klart at fortapelse er noe fryktelig. Det antas i våre dager å være viktig å være føyelig, være romslig. Selvfølgelig vil du ikke bli sett på som en tulling hvis du benekter at det er noe som heter helvete. Men faktisk så vet du ikke noen ting om det. Vet du det? Gjør du det? Og selvfølgelig kan noen svare vel, det vet ikke jeg heller, og det vet ikke du heller. Vel, jeg vet i alle fall hva som står i denne boken som vi har for oss. Jeg vet hva som står i Bibelen. Og siden Bibelen har vært nøyaktig i alt den har profetert, og siden jeg i mitt eget liv har fått bevis for at den er sann, så tar jeg det for gitt at den også er nøyaktig når det gjelder beskrivelsen av helvete eller fortapelsen. Og jeg arbeider på den basis og med denne forutsetning, og det er enda en forutsetning. Om noen sa til deg at en virvelstorm var på vei til det stedet du bodde, hva ville du da gjøre? Etter at du hadde fått informasjon, kunne noen komme til deg og si, og de sendte ut en advarsel om virvelstorm for 10 år siden også, men den kom aldri. Jeg tror du ville ha sagt, vel, kanskje de tok feil for 10 år siden, men det kunne jo ha vært rett også den gang, så jeg tror jeg finner meg et annet sted, et trygt sted, hvor jeg kan overleve denne stormen. Du ville være en tåpe om du ikke gjorde det. Hva da med et menneske som avviser Kristi advarsel om fortapelsen? Han sier, jeg tar en sjanse. Det ville være bedrøvelig hvis du tok feil. Og den Herre Jesus Kristus gjør dette meget klart i sin lignelse når han sier, englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner. Som sagt, det ville være bedrøvelig hvis du tok feil. Og Jesus har jo sagt dette meget klart, hva som kommer til å skje, der de gråter og skjærer tenner, eller du får lov til å være med i den himmelske fest. Takk for nå, må Gud være med deg.